Никола Кицевски, наш колега журналист, сега директор на издателство Просвета, ни гостува в Междуредие. Здравейте!
Здравейте!
Добре дошъл и да кажа, похвална е тази инициатива на Фондация Просвета в София. София, която обяви така издирване, откриване и спасяване на серия малко известни портрети на български възрожденски дейци, чието имена носят десетки, може би стотици училища в България. Откъде дойде тази идея? Покрай откритите портрети на Левски и Хаджи Димитър?
Точно покрай портрета на Левски тръгна идеята. Първо беше открит само портрета на Левски от господин Трифон Богданов, който е директор в едно училище в село Ковачево, Пазарджишко. Той ни го прати, намерил го е на тавана, видяхме, че освен всичко друго е много хубав портрета. Той е един от наистина хубавите портрети на Левски и така ни хрумна общата идея да ги възстановим портретите, да ги размножим тези, които открием и да ги раздадем на училищата, които носят името на съответния герой от нашата история. Малко така се опитваме, заедно с помощта на учителите и учениците, да съживим българското.
Чудесен е този портрет. Съжалявам, че слушателите ни не могат да го видят. Вие донесохте тук този портрет на Левски. Действително с уникална литография на апостола. Къде търсите останалите? Това е от серия, която е била поръчана.
Това е една серия, която Христо Геданов, вероятно някъде към 1880 година, отпечатва във Виена. Кой ги е рисувал тези литографии, не мога да знам и не можахме да разберем, но от музея на Христо Геданов разбрахме кои са на литографиите и сме призовали училищата, училищните директори и учениците да участват в издирването. За сега обаче ни се обаждат граждани. Вече открихме, освен портрета на Левски, както знаете, открихме портрета и на Хаджи Димитър. Пак в същото училище беше намерен той, но вече знаем къде се намира и портрета на Васил Априлов, така че много скоро ще го получим и ще можем да го реставрираме и да го покажем.
Това са граждани, които са ми се обадили.
Някои граждани, които на тавана си имат забравен портрет или портрет, който е висял на стената, както се вижда сигурно към 130 години.
Те се възстановяват, подозирам, с новите вече технологии.
Даваме ги за реставрация. По първите два портрета на Левски вече е реставриран, сега на Хаджи Димитър в Националната библиотека Кирил Методий, където има чудесни реставратори, те знаят как се работи с хартия.
Днес отбелязваме обесването на Апостола на свободата. Не знам как вие гледате на този ден. Аз се питам защо се случва така, че в този ден вместо всеки да може да отиде когато както може да положи цвете край паметника, София обикновено прилича на град като пред блокада. Редица полицаи, редица политици вероятно ще обрамчат района на паметника само след часове. Винаги се взимат някакви особени мерки за сигурност.
Най-малко откакто последните години, така да се каже, имаме демокрация, това се случва и за мен обяснението е много просто, защото всеки иска да открадне нещо от Левски. Това е, за съжаление, това е нашата политика. Вместо да направим нещо, което да допринесе за идеалите, които Левски ни е завещал, в случая всеки иска да се натовари, да покаже ушким, че е близо до Левски или даже някои се правят и на новия Левски. Всъщност всеки иска да ограби миналото и да се покаже като ушким негов защитник, а всъщност се явява негов враг.
Какво политици и партии окупират реално паметта на Васил Левски? Въпреки опитите и призивите и вчера при президента след поредната среща и ДПС призоваха да не се така правят дивиденти политически от всичко това, но уви.
Когато не можеш сам да си създадеш слава, сам не можеш да си създадеш харизма, ти посягаш към чуждата харизма, а всъщност най-харизматичната личност в нашата история е Левски.
Чудесно е, че го имаме. Това като свят, дори мит бих го нарекла. Всички почти родни политици държат апостола над главите си, говорихме си преди да влезем в студиото. Това наистина ни обединява, но май никой не стига до същината на Левски, до тефтерчето му. Ровим в тефтерчетата на Златанов, на цар Киро, търсим други.
Просто са свикнали да плъзгат погледите си около Левски или пък когато го оставят зад гърба си, наистина тази година ще е отбелязана с тефтерчето на Филип Златанов, тефтерчето на цар Киро. Нали? Това е годината, вместо наистина да е годината с тефтерчето на Левски, където той е описвал колко маслини е изял. И е давал отчет колко гроша е потрошил за обувки, за да му се поправят обувките и така нататък. Ние нямаме такива отчети. Сега да се хвърлят 500 милиона в общините и се започва на коя община е дадено и на коя не е дадено, защо е дадено и защо не е дадено.
Наши и ваши.
Да, наши и ваши.
Нямаме титани като Левски, но защо пък имаме тоталния дефицит на лидерство, като че Левски, Което лъсна и миналата година, и особено последните така месеци, много осезаемо това се усети. Народа ли не открива своите водачи, държавници, или така, как да кажа, работата за благото на обществото, на полза роду, вече е една далечна илюзия, която май храни мълцина само като съзнание.
Ами, на времето философията учеше, пък и сега учи, че обстоятелствата създават личността и личността после може да промени обстоятелствата, но през последните 20-ти на години България не е родила държавник, който да има визия на къде да води страната и който да има волята да я промени. Нито един от тези политици, които са ни ръководили, не е имал всички качества, за да постигне това. Някой може да са имали воля, но не са имали качествата да го направят. Други може да са имали качеството, но да са нямали морал, защото това става и с морал. Но това, което си мисля, е, че не само България така. В момента изобщо в Европа и света има огромна липса на държавници. Дефицит. Погледнете какво представлява Франция, какво представлява Италия, вижте Испания и ще видите, че велики в историята държави в момента силно страдат от липса на държавници, силно страдат от липса на визия какво ще става с техните народи.
Уви, ако погледнем обаче към младите и образованието, как гледате на тези най-крайни, така най-скептични, да кажем, оценки, че сме ударили дъното в родното образование, че от година на година резултатите са все по-плачевни, говори се постоянно за реформа, а усещането е, че работим на парче, за съжаление.
Ами, мога да гледам оптимистично в кавички, че винаги има и по-надолу от дъното. Тоест, винаги могат нещата да стават по-зле и те наистина с годините стават по-зле. Ние очакваме в образованието да има една реформа, очакваме да се поставят едни нови цели, защото сме в 21 век, а нашето образование последните, дето се казва, сериозни реформи са правени през предишния век, нищо, че са минали само 14 години и преди от началото на новото хилядолетие, но тази реформа не се случва. И не се случва пак благодарение или отново в кавички благодарение на нашите политици. Пробва Даниел Вълчев да започне някаква реформа.
Матурите, Крясък,
да,
Викове.
Понаправиха нещо. Следващите, които трябваше да наследят това и да го надградят, не успяха да го надградят. Създадоха някакъв закон за средното образование, който е много важен, който има някаква визия. Сега идват новите и те тръгват и както четем по средствата за масова информация, се спира реформата в училищата, ще се прави изцяло нов закон и така нататък, без изобщо да се каже, чакайте, предишните са направили това, това, което са направили, еди кое си от него е хубаво и ще го запазиме, другото не е добре и ще го направим по друг начин. Най-вероятно, както ми се струва и както върви държавата, и при това правителство, дори да изкара целия си мандат, ние няма да направим, да имаме един сериозен, качествен закон за образованието, което се нуждае наистина от голяма реформа. Много голяма реформа.
Дадено, ето, липсва политическа воля. Очевидно и да речи до някъде, с извинение за некадърност или гледане твърде наблизо във времето. Никой не отчита перспективата след нашия мандат какво ще стане.
Наистина, волята просто не се вижда. Това да гледаме надалеко, пък съвсем. Защото трябва да се даде първо сметка, като тръгнем да правим реформа в училищата, какво е в момента състоянието. Значи ще почнем първо демографското състояние. Защото България в момента е в огромна демографска криза и тя ще продължава и ще се задълбочава. Какво е етническото положение, тъй като в крайна сметка ние имаме и народопсихология, т.е. децата от небългарски произход, една част от тях в народопсихологията на техните родители, образованието не е ценност. Как трябва да направим образованието ценност за тия деца, защото иначе няма как да се развива.
Подобреждаме поредната армия безработни, да.
Тези неща никой не им обръща внимание и не започва от там. Какво правиме сега, когато да речеме, дали ще е тази година или след 2-3 години, повечето от новородените деца няма да са с български майчин език. Как тези деца ние ги социализираме? Как те влизат в училище така, че не просто да се водят като мъртви души там, а да излязат относително образовани или много образовани? Какво ще направиме? Това нещо изобщо липсва, като каквато и да било мисъл в... поне не го забелязам да се говори от трибуните. Ние говорим в момента как щяло да се агитира, на какъв език или така
то
нататък.
Е майчен, но... майчен ли е турски, да. Европейски ли е така нататък. Но... споровете слязаха на друга плоскост.
Те слязоха на една друга плоскост, но в същото време не си даваме сметка, че една огромна част от населението вече изобщо не говори български език правилен, пък и почти неправилен. И това е по-големия ни проблем.
Знаете ли, като казваме реформа, си давам сметка, че много от слушателите, които често тук включваме в ефир, казват каква реформа, омръзна ни от реформи 20 и колко години, върнете положението от преди реформата, може би тогава образованието ще даде по-добри резултати. Говорейки, няма как да не стигнем до темата за учебниците, там обикновено има безумно много критики. Не говоря само за конкретни скандали, в коя задача, за какво се говори и точно какви бисери са били изтървани по учебници, по страниците на учебниците. Говоря за така общата критика на и родители от това, което всяка година или през година-две се появява. Там нямаме ли нужда от вече от един български държавен стандарт и за...
учебниците са функция на закона. Значи първо трябва да се приеме закона за образованието, който да определи какво ще представлява образованието, до кой клас ще се свършва основното, до кой клас ще се свършва средното образование, как ще се прави професионалното образование, което се вижда, че не е все по-нужно. Оттам нататък вече се правят държавните образователни изисквания, които казват кое дете в кой клас какво трябва да знае. На базата на тези изисквания се правят и програмите, и на базата на програмите се правят учебниците. Всички учебници са функция на едни толкова строги изисквания, че те са такива, каквито са, защото това се иска от тях. Всеки един учебник, когато се прави и се оценява в министерството, минава през една специална комисия да види дали той отговаря на изискванията. И ако ти поискаш едно дете в първи клас да може да умножава до 1000, учебника естествено ще бъде сложен, но това го правят тези, които правят образователната политика. В случая хората са в Министерството на образованието, някои са експерти, но има различни неща, които влияят върху тези процеси. Едно от тези неща е, да речеме, което е може би най-благородното, но също толкова вредно, голямото желание нашите деца да знаят много повече от другите и съответно да им се стоварва много по-тежък материал.
Това е една постоянна тенденция през последните години. Аз още нямам дете в училище, но родители често казват, че все по-надолу и надолу в класовете се свалят това, което се е учило от нас в по-горни класове, да го кажем.
Значи това може би е и световна тенденция. Сега четох, че в Съединените щати децата почват по някакъв начин да учат програмиране, още в първи клас. Залага се това в програмите, но въпросът е пак на правилната преценка, колко може едно дете да научи и как трябва да го научи. Сега чувам отново, понеже заговорихме за учебници, отново вървят някакви безумни идеи. Вие го казахте, ако се върнем 20 години назад. Не, няма да станат нещата по-добри, ако образованието ни се върне 20 години назад, защото по-добро ли би било радиото, ако се върне 20 години назад? Няма да е по-добро. Нищо не може да бъде по-добро. Чувам някакви пак безумни идеи.
Може би призива е бил да се върне реда, как да кажа, яснотата. Като че ли сега повече хаотичност констатират всички замесени в образователната система. Има родители, учители, деца и експерти, онези, които пишат, другите, които издават учебниците.
Значи, много често хаотичността се хвърля на това, че има повече от един учебник и че са, примерно са три учебници, както е сегашния закон. Всъщност, държавите, където има наистина добро образование, изобщо няма ограничение за броя на учебници, защото нещата са простички. Където има конкуренция, там се създава добър продукт. Където няма конкуренция, там няма продукт. Защо трябва да са различни учебниците? Децата са различни. Има деца, които влизат в първи клас без да знаят български. За тези деца трябва един вид учебници. Има деца, които, да кажем, средните градове са на друго равнище, за тях трябва други. Има деца, които вървят много напред. За тях трябва трети неща. Ще го кажа образно и просто за тези, които тук вчера четох, че отново се говори за един учебник или за два. Едно време в социализма хората правиха една кола москвич. Първо се чакаше за москвич с десетилетия, второ, това беше най-изключително скапана и калпава кола. В същото време в целия западен свят правеше свободно всякакви коли, всяка една кола беше по-добра от москвич. Тези, които искат един учебник, искат да върнат българина на москвича и той да чака, за да го получи. Това е едно от нещата.
Въпросът е в действителност и родители, и деца, и обществото като цяло да печели от бизнеса с учебници. Сега няма какво да крием, там се въртят наистина милиони, откакто държавата дава възможност учителите сами да решават по какви буквари да преподават. Това си е бизнес, който логично върви и работи. Идеята е в действителност, аз като попитах за БДС, за учебниците, се си мисля, че можем да поискаме по-високи критерии. Да, важно е какво задава Министерството като изисквания, като програми, онова, което се пише, но ако сте откровен, на вас днешните учебници как ви се виждат?
Някои ми се виждат добре, други не ми се виждат добре. Особено критикувани са, да, особено критикувани са всички учебници, не само на нашето издателство или може би най-малко на нашето, примерно по човек и общество и по човек и природа, просто защото там програмата е задала такива знания за децата, че те няма как да ги получат. Но да се кажем за бизнеса на учебници, няма значение колко учебника ще има, от това колко пари ще се дават за бита, винаги ще бъде парите едни и същи.
Това е сума, просто, която държавата поема до седми клас.
Да, дали тя ще даде за един учебник 1 милион или за 5 учебника 1 милион, сумата винаги 1 милион, защото децата са точно
така
толкова.
Така е, факт е това.
Въпросът е друг. Как да получим нещо по-качествено? Как децата наистина да получат това, което им трябва? Може да стане само с конкуренция. Нали не си представяте, че сега тези, които пишат калпави програми, по които ще се правят учебници, ще напишат добри учебници изведнъж, защото да речем, държавата си назначи, както става в Унгария, институт, който ще прави учебниците. Нали, нищо държавно в тази държава не е просперирало. Фалират естествени монополи, като НЕК, например, при положение, че трябва да дава огромни милиардни
то
печалби.
То в Унгария това работи, но при нас не.
Не, то не е заработило. Там в момента върви едно популистско правителство, което обещава на хората златни планини и сега току-що е приело някакъв закон, че ще прави такова нещо.
Звено, което ще следи.
Да, звено, и което Лушким ще произвежда учебници. Значи, аз съм абсолютно убеден, че в сегашния свят не може едно издателство или дори 5 издателства да направят добри учебници, защото света се разбива изключително бързо. Един ще бъде добър в математиката и ще върват добрите учебници по математика, други ще бъдат добри по български, това е България, а трети ще бъдат добри в електронните учебници, защото света се развива страшно бързо.
Като казахте електронни, искам и да ви попитам, там само нормативно ли най-вече се изостава, за да не правим по-големи крачки? Вие стартирате една инициатива за учителите да получат такива учебници, но те трябва по някакъв начин да стигнат по някое време, да го кажем, и до учениците.
Ми всякак се изостава. Не е само нормативно за това, че те не съществуват в закона, защото той е писан тогава, когато не ги е имало, а сега държавите, които са най-напред в образованието, работят предимно с електронни учебници. Изостава се и с това, че Министерството по никакъв начин не стимулира в момента учителите да работят така. Да, Министерството е закупило определена техника за училищата. Това, което наистина беше направено и е много важно до повечето училища да има интернет, но от тук нататък няма нищо. Ние стартирахме тази инициатива, нашето издателство, и тя се нарича електронен учебник за всеки български учител, без значение дали той работи по учебниците на Просвета или не работи, за да можем да накараме хората да видят какви са учебниците, да започнат учителите да работят с тях. Голямата част от учителите дори просто ги е страх да работят с някакъв нов продукт.
Много пък нямат и компютър.
Много нямат и компютър, но започнахме тази година, имам чувството, че вече много повече учители имат интерес към това нещо и виждат как работи. Сега дори започнахме да правим една нова форма на обучение, защото държавата получава пари по европейски програми за обучение, но какви обучения прави на учителите, при всеки случай не с как да работят с електронни учебници, просто защото тя ги няма.
А вие ще го направите
ние
това?
Ние започнахме тези обучения. Новата ни форма е така наречения уебинар, т.е. ние по компютъра събираме в една виртуална стая 100, с нощи бяха 100 учители, на които показахме как се работи. Надяваме се, че те са видели нещо ново. Всеки път по различен предмет правиме. Имам страхотен интерес към тези неща, защото те са забавни за децата. Те задържат децата в клас и даже показахме едно и кратко филмче, което случайно заснехме и попаднахме в едно наше училище, където класът е почти изцяло от деца, които не говорят български, когато са влезли там, нали, ромски клас, как в, вече в 5-6 клас те знаят, що е подлог, що е сказуемо и как реагират, когато работят с електронен учебник.
Само преди дни един проект на Образователното министерство връзка с изучаването на история български в 11 и 12 клас пак разбуни духовете. Покрай изучаването на Ботев така обществото също реагира бурно. Няма да се случи това, увери министър Клисарова. Но как ви се струва? Защо скачаме все по такива поводи? За жалост нито обществото, нито често и родителите са наясно. Какво се учи? Как се учи?
Ами, честно казано, аз не знам и защо министър Клисарова е уверила това нещо. Защо? Защото най-малкото стария проект за образованието предвиждаше тези неща да са изучени до 10-ти клас. Тоест, когато се каже, че няма да се учи история
в 11-12
клас по един проект за закон, който има, е частично вярно. Защо? Защото този закон предвиждаше тези, които ще искат да продължат да учат в университет, в 11-12 клас да си изберат какво ще учат, примерно история, и да я учат задълбочено и след това да кандидатстват история и да стават историци. Тези, които ще учат математика, да учат задълбочено и да станат примерно математици и физици, а тези, които искат да учат нещо друго, примерно в техникум или професионална гимназия, да учат за да бъдат готвачи, примерно, ами за тях очевидно историята вече е, трябва да бъде изучена до 10-ти клас, за да могат да си учат това, което им трябва. Но хората реагират без да се задълбочат. Министърът също реагира така, че да отговори на исканията на хората, а не да им обясни за какво става дума, или пък на нея не са и обяснили всъщност как стоят нещата и как трябва да стоят. Ми нормално е във всяка една нормална държава, в един момент обучението се разделя и се започват децата да учат там, на където са професионално ориентирани. Не е нужно всички да знаят историята като професор Андрей Пантев. Нали,
те няма и да изучат така в 11-12 клас. Но пък и българския при това неграмотно...
Всичко това би трябвало е нормално да е приключило към 10-ти клас. Този 12-ти клас поначало е много измислен и доста празен от към каквито и да било нови знания.
Тоест, вие не смятате, че това би било проблем, ако влезе в сила, макар че...
Въпросът е как ще влезе и какво ще влезе.
Ето, пак не знаем за какво
и
става.
И да не обобщаваме, защото много обобщаваме, няма да се учи история. История ще се учи, но ще се учи по различен начин. Хората, на които им трябва, ще го учат по един начин. Тези, които смятат, че по-нататъка няма да им трябва, ще го учат по друг начин. Аз така го разбирам в едно нормално образование.
Така да, трябва да видим изобщо какво ще се случи с тези планирани промени. Като казах, история за 11-ти клас, не знам, не съм сигурна дали в учебник на Просвета беше, но беше вкаран, доколкото знам, така и елементи, сегменти от новата история. Бойко Борисов, учредяването на ГЕРБ. Хубаво е да учат младежите какво се случва в новата ни история. Не е ли твърде къса тази дистанция от време, обаче, от това, което попада в учебния материал?
Абсолютно най-новата история. Да, абсолютно най-новата история, което значи, че не само Бойко Борисов и Сергей Станишев като предишен.
Да, и царя.
И царя, те са всичките. Това е един кратък урок, който в крайна сметка дали ще бъде учен в час по история или в някакво обществознание, каквото също децата трябва да знаят, трябва да го има. То е по-скоро, дето се казва, в частта фактологическата, защото за последните години има факти, но всички, които правят учебниците, се стремят да няма оценки, които могат да се видят от дистанцията на времето. Това беше вкарано, ей така, пак се пуска, за да има някаква дъвка хората да говорят. Ало, Бойко Борисов го има в историята ми, тогава го има, защото тогава Министерството беше пуснало процедура за осъвременяване на учебниците. Те не бяха осъвременявани.
Това беше по време на техния мандат, нали?
То беше тогава. Има една процедура, която е много тромава, да се осъвременяват учебниците. И покрай Бойко Борисов влезе на практика и Сергей Станишев, защото по времето на Станишев нямаше процедура за осъвременяване на учебниците. Така че влязоха всички, които и Първанов като президент влезе. Така че това са неща, от които правиме някакви слонове, нали, раздуваме от мухите, които са безсмислени. Децата трябва да знаят все пак кой е министър-председател. Ако има нова процедура, ще напишем и за Орешарски.
Благодаря ви. Така да завършим с пожелание за повече смислени разговори за образованието и най-вече повече смислени действия, защото само приказването по темата и дискусиите очевидно не помага. Нужен е един наистина консенсус на къде да вървим в тази сфера. Благодаря ви за това гостуване, Никола Кицевски.